слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. У справе аб масавых непарадках у Менску 38 абвінавачаны. Прэзідэнт Расіі даручыў МЗС улічваць адносна падзеі ў Беларусі меркаванні праваабаронцаў. Аляксандр Лукашэнка звязвае бунты ў паўночнай Афрыцы з недахопам харчавання. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Студэнт трэцяга курсу Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Фёдар Мірзаянаў, 38 абвінавачаны па крымінальнай справе аб масавых непарадках. 25 студзеня яго даставілі на допыт у следчае ўпраўленне. Па выніках допыту ён быў узяты пад варту на трое сутак у якасці падазраванага, а потым яму было выстаўлена абвінавачанне. Фёдар Мірзаянаў за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня ў Менску адбываў 15 сутак у Жодзіне. Малады чалавек не з'яўляецца сябрам партыі ці дэмакратычных моладзевых арганізацыяў. Я нагадаю, што 26 студзеня міністр унутраных справаў Анатоль Кулішоў заявіў, што было затрымана 50 актыўных удзельнікаў снежанскіх падзеяў. З іх 37 выстаўлены абвінавачання, 33 абвінавачаныя знаходзяцца ў следчых ізалятарах, 4 пад падпіскай аб нявыездзе. З 50 чалавек 16 раней прыцягваліся да крымінальнай адказнасці, адзначыў Кулішоў. Навіны пра зняволеных збіраў Алег Груздзіловіч.
3 лютага ў КДБ павінны былі выклікаць адваката Насты Палажанкі, але следчыя дзеянні з удзелам актывісткі Маладога фронту так і не адбыліся, паведаміў у Свабодзе бацька арыштанткі Уладзімір Палажанка.
Вечарам адвакат гаварыў, што, возможна, будуць какія-то следственныя дзеянні. На судзе следчы сказаў, но нічога не было, ні вчора, ні сёння.
Нагадаю, Наста Палажанка застаецца адзінай жанчынай сярод амаль 30 вязняў следчай турмы КДБ «Амерыканка», якім выстаўлены абвінавачанні ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч больш лістоў мужа не мае, але ёю прышыню выдалі для мыцця пасцельную бялізну мужа. У яе прынялі пэўныя харчы для мужа, з чаго Марына, медык паводле адукацыі, робіць выснову, што выхад з галадоўкі для Статкевіча яшчэ не завершаны.
Садавіну па пасутнасці большую частку не ўзялі. Затое я на усялякі выпадак ўзяла прастаквашу, думаю, ну калі выходзіць, то это яму магло б быць карысна. Прастаквашу ўзялі. Тыя прадукты, якія ў мяне ўзялі, яны як бы, ну, сведчаць, што это, ну, яшчэ недалёка яны прасунуліся, скажам так.
У выхадзе з галадоўкі,
ну, так? Так, можна расцаніць.
Адразу некалькі скаргаў падала маці Павла Сідарынца Таццяна, у тым ліку не толькі ў беларускія ведамствы.
Скарга ў прокуратуру Менска на тое, што не дазваляюць сустрэчы з адвакатам, парушаючы права на абарону з адпаведнасці з артыкулам 62 Канстытуцыі Беларусі. Падала скаргу ў Міністэрства аховы здароўя за лекі, за недастатковую медычную дапамогу і ў Чырвоны крыж.
Таццяна Сідарынец двойчы перадавала Павлу патрэбныя яму лекі, але з апошняга сынова ліста зразумела, што гэтыя лекі да яго не трапілі. Таксама маці вязня сумняваецца, што ў турме быў зроблены медычны агляд яе сына, як патрэбна паводле закону.
Вернікі просяць адпусціць Насту Палажанку. Вернікі пратэстанцкай царквы «Новае пакаленне» з Наваградку звярнуліся з адмысловым лістом у генеральную пракуратуру. Адтуль адказалі, што ліст накіроўваецца на разгляд да следчага, які вядзе гэтую справу. Былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў і журналістка Ірына Халіп застаюцца пад хатнім арыштам. У сваіх кватэрах яны жывуць ва ўмовах жорсткіх абмежаванняў. З хатнім побытам ім дапамагаюць упраўляцца блізкія сваякі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У зняволены Ірыны Халіп бацькі не толькі адзіная крыніца кантактаў са знешнім светам. Без практычнай дапамогі родных, зняволенай у сябе дома Ірыне, было б складана наладжваць побыт для сябе і трохгадовага сына Даніка, кажа бацька журналісткі, драматург Уладзімір Халіп.
Мы ўвесь час да яе ходзім, Люцына там амаль заўсёды знаходзіцца, ну я прыходжу так час ад часу. Чого ж трэба прынесці, занесці, шмат праблем. Чыста пабытовых і яшчэ псіхалагічных, як вы разумееце, таксама. Уявіце сабе сітуацыю, нехай нашы слухачы уявіць сабе, што такое жыць жанчыне побач з двума чужымі мужчынамі, гэта, я думаю, не надта проста.
Уладзіміру Някляеву, які ўтрымліваецца пад хатнім арыштам ва ўласнай кватэры, таксама забаронена карыстацца тэлефонам і кампутарам, сустракацца з іншымі людзьмі. Каб падтрымліваць лепшы настрой, ён спрабуе дапамагчы жонцы ў хатніх справах, нават не зважаючы на слабое здароўе. Таксама Некляеў спрабуе дамагчыся дазволу на сустрэчу з дочкамі, кажа жонка Вольга Некляева.
Ліст пра тое, каб дочкі змаглі з ім сустрэцца, панеслі супрацоўнікі КДБ, якія ў нас былі вось зараз, самі аддадуць, і там трэба. Відаць, можа, следчы вырашае. Нешта не падсказае, што гэта пытанне павінна вырашыцца, бо ўсё ж такі бацькоў Халіп дапускаюць. Ну і там ва умовах, што блізкія родственнікі могуць бачыць, а хто бліжэ, чым родныя дочкі. Та так, зменаў ніякіх няма, тое ж самае, што учора.
Журналістка Наталя Радзіна пад падпіскай аб нявыездзе. Яна не мае права пакідаць межы гораду Кобрня, дзе павінна заставацца на ўвесь час следства і суду. Радзіна працягвае займацца журналістыкай, але пасля публікацыі ў інтэрнэце некалькіх артыкулаў мясцовыя міліцыянты папярэдзілі, што яна не мае права даваць ацэнку цяперашнім падзеям, паведамляе Наталля Радзіна.
Усе прадугледжанні ўжо былі зроблены, мне на время следствия, паскольку я являюсь абвінаемай, неабходна воздержацца ад ацэначных суддзей. Так я как-то нікуды асоба не хожу, пока просто люди ко мне приходят, навещают. Все возмущены просто тем, что происходит вообще, тем, что я оказалась в тюрьме, безусловно. Тем, что по-прежнему остаются люди в тюрьмах. Естественно, очень людей возмущает и беспокоит судьба Дани Касанникова. Что там с Ириной? Люди настроены достаточно критически по отношению к нынешней власти.
Наталья Радина не выключая, что по закончении усих процессов, связанных с подземи 19 снежня в Менску, свои уражения про перажитое, она будет выдавать особной книгой.
А свои сегодняшние уражения про подеи у Беларуси выказывают слухачи свободы.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Лявон Ліберман з Бабрыску. Апазіцыянеры не столькі нашкодзілі ўладзе, колькі самі сабе, сваім родным і блізкім. А таго выніку, на які разлічвалі, не дасягнулі. Навошта было так рызыкаваць? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння. Нагадаю, нам можна пісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, а таксама тэлефанаваць на нумар 226-39-52.
Уже многие десятилетия мне приходится видеть сплошные преследования, репрессии, иные расправы над инакомыслящими, которые над ними безнаказанно осуществляют оборотни или другие продажные и особо опасные коррумпированные отбросы, представляющие непорядочных представителей власти или их сообщников. С уважением, Виктор Бутто.
Мене надта турбуе, якім чынам суддзі савецкага раёна горада Мінска пазбеглі кары. Ніводнага з іх няма ў спісу невыязных. Мене асабіста 20 снежня 2010 года адарыла 15 днямі зняволення Лухверчык Алёна Мікалаевна. А такіх, як я, было больш за трох дзясяткаў. Івацевіч і Халадовіц Станіслав.
Парады в телевизору, все кричать, нарушение законов, господи ты мой, каких законов, кто их принимает, эти законы, как можно принять добрые законы теми людьми, которые не избираются народом, которые не выбираются по качеству их умственных способностей, а которые набираются по им качествам, кто ниже согнется, ты кто лепей лишнее? Вот эти люди пишут законы.
Телефонуйте нам на номер 226-39-52. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў кіраўніцтву Міністэрства замежных справаў улічваць у сваёй пазіцыі адносна падзеі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў меркаванне праваабаронцаў. Пра гэта ён заявіў на пасяджэнні Рады развіцця грамадзянскай супольнасці і правоў чалавека пры прэзідэнце Расіі. Даручэнню папярэднічаў зварот праваабаронцаў да расійскага лідара. З ініцыятарам звароту Сергеем Крывенкам размаўляе наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот.
С Сергеем Крывенком я познаёмився 4 студень 2011 года. У той день у Менску прайшла пресовая конференция Комитету международного контролю за ситуацией с правами человека в Беларуси. На ёй спадар Крывенко, чалец президентской рады, публично пообещал довести правдивую информацию про массовое порушение правов человека в Беларуси после президентских выборов особисто Дмитрию Медведеву. И слово свое стримал.
Мне передали данные, то, что я видел, и от других правозащитных организаций. Действительно, я оформил эту записку, которую разослал членам совета. Мы заседаем планово, есть рабочие группы, и мы постоянно обмениваемся информацией. Вот в эту нашу электронную рассылку я запустил эту информацию. И на основании этого в совете было решено подготовить заявление для передачи президенту.
Реакция Дмитрия Медведева на ваш заворот уже ведомая. Президент сдивлены тем, что отбывается в Беларуси после выборов. Однако до стенограммы поседжения не прикладенные видеоматериалы. Накольки, на ваш погляд, покольки вы были побач, российский лидер был ширым у своих выказываниях, те закранула его по-соправдному белорусская ситуация?
Очень задело. И видно было, вот как он первую фразу, и как он среагировал, он сказал, что вам хорошо, ну типа того, вам хорошо, недословно цитирую, вы правозащитники и свободны в своих словах, изъявлениях и так далее. А я все-таки президент и должен учитывать другие различные факторы, то есть дал понять, что не может среагировать так, как человек, потому что все-таки глава государства. Но, тем не менее, он дал понять, что в курсе ситуации, что тоже возмущен.
Сподар Кривенко, те будете вы протягивать назирание за становищем у Беларуси, и те можно сподеваться, что до президента Медведева трапите новая информация?
Ну, конечно. Встреча с президентом – это как бы просто такой разовый сюжет, но у нас же это и постоянно идет обмен информацией. Мы можем через председателя совета ему направлять различные материалы и направляем по разным темам. Так что точка не поставлена. Пока ситуация не перейдет в нормальное русло, то, конечно, это все будет продолжаться.
Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси створили больше за 20 неурадовых организаций «Краина БСЭ» 27 снежня 2010 года.
Вы на хвалях Радио Свободу у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Студент третьего курса Белорусского державного экономического университета Федор Мирзаянов стал 38-м обвиначенным у справе об массовых непорядках у Менску. Владимир Некляев, який знаходится под хатним арештом, спробует домогшись дозволу на сустречу с дочками. Павел Северинец у турме не отрымливая леков, якие ему передает мати. Верники просят отпустить с под варты наступа лажанку. Президент России Дмитрий Медведев доручил керавництву МЗС уличивать у своей позиции относно подеи у Беларуси после президентских выборов меркование правооборонцев. На нараде у пытаниях развития молочной галины Александр Лукашенко связал бунты, якія почались у полночной Африцы, не с протестом супраць диктатуры, а с недохопом харчавання. Усе бунты, якія пачаліся ў паўночнай Афрыцы, звязаныя не з пратэстам мясцовых жыхароў, а з недахопам прадуктаў харчавання. Такое меркаванне выказаў сёння Александр Лукашэнка на нарадзе ў пытанні развіцця малочнай галіны. Ён падкрэсліў, што Беларусь павінна скарыстацца гэтым для нарошчвання экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі. Як падзеі на поўначы Афрыкі ацэньваюць іншыя беларускія палітыкі? Ці да месца паралелі паміж Егіптам і Беларуссю? Спрабаваў высветліць Ігар Карней.
Беларуская позиция усё частей проводит параллели помеж падеями у Египте и Беларуси. Мовляв, грамадство стомилося от авторитарных лидеров, якія приватизовали уладу и навязывают насильництву уласный сценар побудовы аутократии. Однако старшиня комиссии Совета Республики по международных справах и национальной безпеці Нина Мазай лічит, что подобное поравнание некорректное.
Я не могу поделить меркование тех, кто спробує провести такие простые аналогии, поставить некий знак ровности. Яны не будут корректными. Это будет некая виртуальная конструкция, але она вельми далекая от реальности. На жаль, ситуация у этой ключевой краине, региону, напруженность заховывается. Треба шукать шлях, як их урегулировать.
На вершине египетской улады Хосни Мубарак находится апошняя 35 годов, причем 3 десятигодия непосредно керуя краиной. После того, как у 1981 годе был забитый тогочасный президент Анвар Садат, вице-президент Мубарак автоматично занял высшую посаду. До 2005 года ягоная кандидатура на каждый новый термин вылучалась на безальтернативной основе, але унесенные в Конституцию измены не дали мягчимости альтернативным кандидатам навод наблизиться до реальной улады. Журналіст-міжнародник Міхась Бацян каже, що не зауважить певної аналогії просто немагчима.
Фактично завжди, коли справа йде об зверженні диктатури, можна провести паралелі. І саме диктатури не подобні. І та пропаганда, яка ведеться, і навіть виступлення Мубарака, який каже, що він боїться Капскраїни, що не зрадилося. Це ж подобне і до виступлення іншого певного президента. А почалися ці провокації, коли вийшли поплечники Мубарака. Ну, це шамально подобно, як вийшли бити шкли. Нас у домі врану, на щастя, не стріляли, але форми методи вельми подобні.
Політик Петр Садовський, який одним з перших у суверенній Білорусі тримав ранг надзвичайного і повномоцного амбасадора, переконаний. Агульная стомленность от своих режимов ядная и египетское, и белорусское громадство. Натурально, с поправкой на традиционную специфику Усходу.
Наступает некая, как бы сказать, весна народов. Как вот у нас было в конце 80-х, так нечто такое начинается в Африке. Пошло все это. У нас трошки теперь, во всяком разе, уздыму нема. В этом сенсе отрознение есть. Але вот эта стомленность громадства, подмацеванная вот этим велизарным, одностайным, часовым панованием, вот авторитарное слово.
Подеи у Египте поступово выходят за рамки Каиру, Александрии, Суэцу и перекидываются на иншие регионы. Нарешті гэта зауважылі ў Беларусі, грамадзяне якой да апошняга сцякаліся на ўзбярэжжа Чырвонага мора. Міністэрства спорту і турызму Беларусі паведаміла, што колькасць беларусаў ад пачатку тыдня скарацілася ў Егіпце на 500. У каго скончыўся тэрмін адпачынку, ўжо вярнуліся, а новыя турысты ўсё часцей просяць памяняць кірунак ці адтэрмінаваць падарожжа.
Вы на хвалях Радио Свобода, і знову слово нашим слухачам.
Иностранцы, вы сеете ненависть и вражду между народами. У вас замашки диктаторов и империалистов. Подтверждением этого являются ваши дурацкие санкции, в ответ на которые нам следует запретить ездить в Европу продажным белорусам, запретить оппозиции баллотироваться в президенты до тех пор, пока они не станут хорошо работать на благо своей страны, своего народа.
150 человек не смогут ездить в Евразию. Я думаю, что список будет продолжен. Здесь есть и экономический эффект. Они ездили всегда не за свои деньги, а за деньги налогоплательщиков. Вот вам и экономия.
У доме літератора апошнім было, что раскуплено у книгарнях усё, что створено поэзией души Некляева. И люди шукают яшчэ и яшчэ. Напомню об этом ведае господар президент Лукашенко. Там увяли поэта белорусского под хатний арыш. А белорусы начинают читать усё больше. Слово родное, высокородное.
Знаходжанне лукашенковских опричников у кватэрах Некляева и Санникова – это морально-психологическое катавание, якое отрыгнется его организатором и натхняльником.
Оставьте в покое нашего президента. Ко своей атаке на него вы подключили Америку и Евросоюз. Не надеюсь на то, что мое заявление озвучит так называемая «Свобода». Патриот Беларуси.
226-39-52. Дорогія слухачы, зверну вашу увагу на тое, што ад сённяшняга дня ўводзіцца змена ў частотах нашага вяшчання. Праграма, якая выходзіць у эфір ад 22 гадзіны менскага часу да поўначы, больш не будзе гучаць у дыяпазоне 41 метр. Гэтая праграма цяпер будзе перадавацца на дзвюх частотах у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, 58-40 і 59-30 кілягерцаў. Сёння на гэтых хвалях і частотах вы пачуеце нашу новую перадачу.
Кожны беларус ведае прозвішча Вольскі. Творчасць гэтай сям'і стала прыкметай беларускай культуры 20-го стагоддзя. Лявон і Адэля Вольскія згадваюць бацьку і дзеда Артура Вольскага у новым выпуску праграмы «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Слухайте у нашей сегодняшней программе. Немецкая амбасада у Менску провела сустречу с журналистами, присвеченную уделу Немеччины у Менской международной книжной выставе «Кермаши». Организаторы с белорусского боку пообещали, что на выставе будут книги и Владимира Некляева. Рассказывает Олесь Дашинский.
У нямецкай амбасадзе адзначаюць, што Нямеччына будзе на гэтай выставе ганаровым госцем. Пад дэвізам «Нямеччына багацце фарбаў і адценняў» яна прадставіць сваю прадукцыю на стэндзе ў 250 квадратных метраў. Але ці бянтэжыць нямецкі бок тое, што кніжная выстава праходзіць у краіне, дзе пад арыштам трымаюць паэта Владзіміра Някляева, а ў развяз уводзіць санкцыі? На гэта пытанне карэспандэнта «Свабоды» прадстаўнік нямецкай амбасады Пэтэр Дэтмар сказаў. Той факт, што мы ўдзельнічаем у кніжнай выставе «Кірмашы», паказвае, што ў нас няма ў дадзеных адносінах нейкай няпэўнасці. Я сам вялікі прыхільнік падзелу культуры і палітыкі і вітаю гэтую ідэю. І ў рэзалюцыі міністру замежных справ краінаў Еўразвязу вы не знойдзеце ніводнага слова, якое ў той ці іншай форме перашкаджала б супрацоўніцтву ў галіне культуры. Напярэдадні з'явілася заява шэрагу украінскіх літаратараў і выдаўцоў, якія заклікаюць украінскіх удзельнікаў байкатаваць кніжны кірмаш у Мінску ў знак салідарнасці з Уладзімірам Някляевым і Наталкай Бабінай. Яна стала ахвярай КДБ, у яе канфіскавалі кампутар з падрыхтаваным да выдання раманам. Пэтэр Дэтмар сказаў, што як прадстаўнік нямецкай амбасады не можа даваць ацэнку пазіцыі украінскіх пісьменнікаў. Выканаўчы дырэктар выставы Дмітрый Макараў дадаў, што з палітычных матываў няма ніводнай адмовы ад удзелу ў мінскім кірмашы, маўляў, кнігі па-за палітыкай і па-за межамі. На пытанне, ці будуць кнігі Уладзіміра Някляева на кірмашы, спадар Макараў сказаў: «Канечне.
У нас, вы знаете, нету какого-то запрета или чего-то, вот никакого нету, что говорят, например, чтобы Министерство этой информации, наверное, сказало, что книги этого автора не было. В условиях участия очень четко написано, что выставки ярмарки могут принять те же участие, все желающие, ну, кроме книг, которые представляют пропаганду насилия, фашизма, ну, эти книги, конечно, это запрещено. Но у нас такого списка, опять же, официального это нет. Все книги, пожалуйста, доступ у любых авторов».
Абяцае выканаўчы дырэктар выставы Дмітрый Макараў.
Паэт Уладзімір Някляеў – часты госць у сваім родным краі, дзе пахаваныя ягоныя сваякі, дзе жыве ягоная радня, дзе многія яго ведаюць асабіста. Што думаюць краёўцы пра зняволенне свайго знакамітага земляка? Слухайце пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
У нашай сённяшняй праграме. Спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, прыцягнуў вялікую грамадскую ўвагу ў Беларусі. Нагадаю, да ранейшага пераліку 40 чалавек дададзена яшчэ 117 прозвішчаў. Як рэагуюць на візавыя санкцыі тыя, каму забаронены ўезд у Еўразвяз, высвятляла Інна Студзінская.
У спісе неўязных два кіраўнікі тэлеканалу, першага і СТВ, і некалькі тэлежурналістаў. Нядаўна прызначана на пасаду старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька выказаў такое меркаванне.
Па-першае, гэты спіс зроблены неяк так неахайна. Узнікае такое адчуванне, што нейкія чыноўнікі Еўрасаюзу штосьці там падпісалі, паслухаўшы толькі адзін бок, а другі бок быццам бы і не існуе. Проста сорамна, як чыноўнікі тыя працуюць. Калі б нашыя чыноўнікі так спрацавалі, позвальняли б усіх просто. По-другое, некому здаецца, что гэта абраза, а мне здаецца, что гэта комплімент і нават пашана. Оказывается, я уваходжу ў спіс людзей, якія больш за іншых заклапочаны абаронай уласнай радзімы, самастойнасці, незалежнасці. Гэта элітны спіс, і я ганаруся, што я трапіў у яго.
У спісе Еўразвязу кіраўніцтва інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнце, дырэктар і тры ягоныя намеснікі. Службовыя асобы, якія трапілі ў спіс, коментароў не даюць, кажа кіраўніца прэс-службы Ксенія.
Это наше решение. Пока что позиция такова. Она может, конечно, изменяться в течение ближайшего времени, но пока таким образом. Информационное поле мы прекрасно знаем, потому что мы его отслеживаем. Но, к сожалению, пока вот на данный момент, на 12.47, мы, к сожалению, вам ничем помочь не сможем.
Что до особов, якія перакачавалі у цяперашні чорны спіс са спісу 2005 году, прэсавы сакратар прэзідэнцкага аналітычнага цэнтру выказала недаўменне.
Европейская бюрократія воспринимает
воспринимает нас по виртуальной среде, а не по реальной ситуации. Поэтому он так и составлялся. Опять же, инертный эффект любой бюрократии, в том числе европейской. Поэтому мы всегда очень рады видеть всех европейских чиновников в Беларуси для того, чтобы они лучше понимали нашу ситуацию.
У списе Евразвязу кіраўніцтва Министерства информации, министр, два ягоныя намесники, а так само амаль полтора десятка журналистов державных выданняў. Тягом 2 дзён мы спробовали здобыть комментар хоть кого-нибудь с кіраўніцтва, але безвынікова. У чорном списе галоўны редактор Советской Белоруссии и 4 ягоныя намесники. Намесник галоўнага редактора Александр Таранда кажа.
Не хотелось бы мне это комментировать, честно вам скажу. Потому что это все я с трудом воспринимаю как какой-то реальный здравый подход ко всем делам.
Ось вы особисто у газете, какие накрунки?
Я особисто курирую направление социального развития, отдел собственных корреспондентов и газета «Союз Беларусь-Россия».
До речи, у преамбули регламенту Рады Евразвязу позначено, что унесенные у черный спис громадяне мают право выказать свою незгоду. Але старшиня Белтелерадиокомпании Геннадь Давыдько выказал такое меркование.
До речи, я упэўнены, што калі я захачу, я змагу з'ездзіць зусім спакойна. Бо ніхто, спадзяюся і нават ведаю, ніхто не будзе і звяртаць увагу на гэты спіс нават у амбасадах гэтых самых дзяржаваў.
Упэўнены Геннадзь Давыдько. Санкцыі супраць Беларусі з'яўляюцца толькі інструментам, але не пастаяннай палітыкай ЗША ў дачыненні да краіны. Пра гэта заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Лоренс Сілверман. Паводле яго, ЗША былі вымушаныя звярнуцца да санкцыяў як інструменту знешняй палітыкі для таго, каб даць зразумець уладам Беларусі, што іх дзеянні ў дачыненні да ўдзельнікаў снежаньскіх акцыяў пратэсту непрымальныя. Як вы ставіцеся да санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў на вуліцах Магілёву.
Конечно, отрицательно скажется на имидже нашей страны. Какое представление о нашей стране будет в Европе? Безусловно, конечно, отрицательно к этому отношусь.
Положительно. Если на диалог не идет власть, значит, как-то надо другими путями ее заставить это сделать. Общество не может быть однородным. Кто имеет отличные взгляды, тоже надо учитывать их мнение.
Это ошибка Евросоюза. Кому пойдет на пользу то, что Европа от нас отворачивается? Возможно, в течение полугода мы бы построили здесь спортивную гостиницу. Были инвесторы, которые были готовы с нами работать. Сегодня мы отброшены на полгода, как минимум.
Негативно, конечно. Все понимают, почему это все, из-за чего. Ведь у нас одна же проблема в стране. Надо нам избавляться от деспотизма. Все будет в порядке.
Считаю, что несправедливо. Потому что лезут вообще в наше государство. Нос высуют какие-то санкции, все против как бы нас. И оппозиция тоже как бы не наша, в общем-то.
Становча ставлюся. Это разумно, так повинно быть. Але мне сдается, этот спис мог бы быть и полнейший. В этом списке повинно быть место и для керовников выборчих комиссий, где имели место порушений. Коридор для контакта. Так, кто застался? Ты спис не уйшли, Семашко, Мартынов.
Это очень неправильно, то, что нам запрещают въезд на чиновникам, но, в принципе, это все равно наши люди, у нас экономика падает из-за этого. То есть на чиновников мы не можем заводить связи с иншими краинами. То, что важно для нашей страны сегодня.
Это очень неправильно. Демократию, ту, которую они пытаются развить, противоречит вот эти действия против Республики Беларусь. Не политика это.
Это очень плохо. Как можно вести переговоры по письму каким-то? То есть, получается, идет проблема. Экономические у нас уже идут, вслед за политическими. Но имидж наш получается очень запятнан. 150 чиновников – это много.
Поляки и немцы не правы. Вот 41-й год. Ну что надо было немцам? Чего лезли? А теперь рисуются, хотят быть красивыми. Ну где-то кто-то кому-то не уладил. Прощать надо.
Да, я думаю, что это все ерунда. Это политическая игра и все. Толку от этого? Никакого толку. Главное, чтобы народу жилось хорошо.
Як вы оцениваете санкции до белорусских чиновников? А пытание у Могилёве. На хвалях Радио Свобода еще раз нагадаю основные подеи дня. Студент 3-го курсу Федор Мирзаянов стал 38-м обвинувачным у справе об массовых непорядках у Менску. Президент России доручил керавництву МЗС уличивать у своей позиции относно подеи у Беларуси после президентских выборов меркование правооборонцев. Александр Лукашенко связал бунты у Полночной Африки не с протестом супер диктатуры, а с недохопом харчавання.